nazioartea irratien munduan, edo irratiak nazioartean, no dabiltzate, batez ere irrati libreak eta komunitarioak, eta horregatik daukago hemen Aitor, Antxeta irratiko kidea, baina baita ere Amarkeko kidea nolabait.
Bai, hori da. Amark erakundea, zuk aipatu duzuna, nazioarte mailan antolatua dago. Momentu honetan, gaur egun 125 herrialde eta nazio ezberdinetan, antolatua gaude. Bai.
Onua bezala, jaia.
Ba, berez juridikoki, Amark erakundea gobernuz kanpoko erakunde bat da. Gero bere funtzioetan bestelako jarduera batzuk betetzen ditu noski, ez? Baina hori, aipatzen genitun, 3000 bazkide inguru ditugu, mundu osoan.
Eta bazkideak zer dira irratiak?
Bazkideak dire irratiak, kontinente ezberdinetan, eta, bueno, irratiak, irrati komunitarioak, irrati libreak, irrati piratak, pixka bat, bueno, guk aipatzen dugunean hirugarren sektorea, ez dugu ahots bakar baten edo kolore bakar bateko, irrati edo edabide bati buruz hitz egiten, baiz eta nahiko anitza gara zentzu horretan, eta pixka denetik dago, ez?
Euskal Herriko irrati batzuk ere,
bai,
hoien artean Antxeta,
bai,
Amarken daude.
Hori antolatua daude, Amark, Europako Amark erakundean, aipatu zuen Antxeta irratia bai, izan daiteke Alabedi irrati, Infozazpi, bere garaian baitare, Tastasi irrati librea baitare, hor zegoen, badaude Euskal Herri mailan baita, Euskal Herriko irrati komunitario batzuk antolatuak garenak Europan, ez da.
Eta esaten zenun, hirugarren sektorea, beste bi sektoreak liratezke?
Bai, beste bi sektoreak izango da, alde batetik izango ziren bai publikoa, edo, edabide publikoak, edo erakunde publikoen ordezkatzen dutenak, eta gero pribatuak, berbedan ezagunenak, gaur egun indartsuenak, indar edo kapital handia mugitzen duten edabide horiek izango ziren. Eta gu hirugarren sektorea osatzen dugu, hirugarren sektore horretan antolatuak gaude, pixka bat, azken finean, komunikazioa eskubide unibertsal bezala ulertzen dugun edabideok, herri mugimenduak eta gizarte zibilak duten eskubidea informazioa ekoizteko eta zabaltzeko bermatzen dugu hirugarren sektore horretan. Leku askotan ez gara oso ezagutuak, baina gu ahalegin bereziak egiten ditugu, bai kalera begira eta baita ere erakunde publiko edo nazioarteko ordezkaritzaen ezberdinen aurrean, gure sektore baita ere defenditzeko, ez?
Horra aipatu duzu, azkenean klabea litzakenan ikuste, ez? Irrati publikoetan edo irrati pribatuetan, pertsonek eskubidea dute irrati horiek entzuteko.
Bai.
Aldiz, irrati komunitarioetan, irrati libreetan, pertsonek eta herri mugimenduek eta elkarteek dute eskubidea irrati horietan egoteko, bestela Andoni eta biok ezin jateke segurazki hemen egongo.
Bai, adibide oso garbia da, aipatu duzuna, ez? Adibidez, Antxeta irratian edo Alabedi irratian, ez? Elkarte batek erabaki dezake edo proposatu dezake ordubeteko saio irratsaio bat egitea. Eta, ados baldin badaude irrati horretan eta lekua baldin badago egiten da. Planteamendu berdina ezinezkoa da eramatea momentu honetan edabide pribatu batera, ez? Ez esko borobile izango zen, bereiek ez dute rol hori jokatzen, bereiek beste helburu batzuk dituzte eta beste rol bat jokatzen dute, edabide publikoetan berdina, ez da.
Ez da nahi, esan genezake pixkatauen jarduna edo dala beste, edezken beste espresio guztiek isilaraztea edo bentzaren labaiteko interferentziak edo jartzea, ez?
Hori da, tamales ikusten duguna egunez egun, ez da.
Eta ari ginen esaten, Amarkeko irratiak kontinente guztietan daudela.
Bai, guztietan?
Bueno, guztietan.
Asian era,
bai? Asian baita, antolatu. Bai.
Antartidan ez daude, ez? Antartida kontinente.
Ez da, gaituko dugu, baina Asian bai. Asian mugimendu azkar badago, Afrikan ikaragarria da.
Bai,
baina ikaragarria, baina ehundaka eta ehundaka irrati komunitario daude. Bai, eta, ordezkaritza oso zabala da,
Eta zu, hoietako batzuk, esagutzeko aukera izan duzu, egin dituzu nahin bat bidaietan, baitare onera etorri direnean, eta ingo dugolako, pixka bat anistasun hori irudikatzeko, hortikan adibide batzuk kontatzea bai. Nahiko nuke.
Ez que, a ber, elkarte edabideen munduan, edo irrati komunitarien munduan, benetan leheno aipatzen nuena, ez? Kolore ezberdinak dira, eta formak, eta baitare izugarrizko diferentzia daude, eta oso ezberdinak dira. Ez aurkitu ditzazkigu, ba, behar bada, zuk Mikel ezagutu zenun irratia Eslovenian, ez, en Radio Student, bueno, ba, irrati bat hor ezakizen bat laguntzailekin,
ikaragarria
haundia, oza, eta baliabide desentekin, eta joan zaitezke Txilera, eta aurkitu mendipuntan, ba, ez dakit, adobe edo bustinez egindako etxe txiki batean irrati komunitario bat, eta bertan ba, bi eta hiru lagun artean, bueno, ba, ez dakit zenbat bizi lagunentzako programak egiten dituztela egunero. Asteletik igandera, egunero 175 egunetan hor daudela, baina ikaragarria.
Hori bera militantzia.
Bai, ikaragarria. Eta historia badaude 11.000.
Gaina batzutan gertatzen da horrelako irrati txikietan, baldin badaude oso lokalizatuak, bueno, ba, ez dagola inguruan informazio lokala ematen duen beste irratirik, eta beraiek benetan betetzen dute irrati komunitarioaren espazio hori, ba, eskualdean edo herrian gertatzen denaren inguruan zabaltzeko, eta ikaragarria da zenbat entzule izan ditzazketen alde horretatik.
Bai, baina ikaragarria da, ez? Adibidea jartzeagatik, 2010ean usteet izan zela, Txilen lurrikada hori izan zenean, bueno, ba, zenuako papera jokatu zuten irrati komunitarioak, baina benetan erreferentzialak eta beharrezkoak izan ziren, eta jokatu zuten papera behar bada edabide publiko edo pribatuen, baina aurretik, osea, beharrezkoa zen informazioa, uran unartu elikagaiak eta informazio guztia, irrati komunitarioak ziren erreferentiak, zergatik, bueno, ba, bakoitz, etxe txikietan, ba, zeudela transistoreak, irrati txikiak, pila hauekin, elektrizitatea moztuta zegoen, baina, bueno, irrati komunitarioak lortu zuten generadore batzuen bitartez, gasolinaken, ba, martxan jartzea eta informazio hori bueno, ziurtatu zuten, ez da?
Ba, eta gainera, bermatzen duten nolabait ere, bueno, ba, pertsona hauek nolabait ba interes makroekonomiko eta tikat egonda, ba, nolabait herritarrek eta beraiek dauzkaten behar arren inguruko informazio ematea, eta nolabait, ba, oso informazio erabilgarria izatea, pentsatzen dut.
Noske baietz, alde horretatik, pixka bat, aurkitu ditzazkegu baitare, ba, horrelako herrialde eta eskualdeetan, ba, bueno, ba, aipatu dituzun beharrei erantzuten dioten emankizunak, irratsaioak, elkarte herri mugimendu edo inkluso norbanakoek egiten dutena, bai laborantzarekin zer ikusia dutenak, eske 11.000 gaien inguruan, bai, ikasle mugimenduaren inguruan, osea, pizka bat nahiko zabala da.
Atentzio ditu dit, esan dezuna irrati komunitarioak libreak eta piratak.
Bueno,
pirata hogin zer diegu, alpiskate...
Piratarena, behar bada, bueno, hori, erabilidet, bere garaian, 80. hamarkadan oso erabilia zelako, ez, gure herrian, Euskal Herrian, irrati piratak, ez, eta, bueno, badaudeleku batzutan horrela identifikatzen direla, modu horretan, eta guen hartzen dugu, ez, irrati piratak baita resistitzen dira, ez dutela berain burua ikusten, ez elkarte bat bezala, eta bestare irrati libre bat bezala baiz, eta bueno, ba,
irrati piratak.
Piratak, bere izarera horrela da, ba, bueno, errespetatzen dugu noski.
Bai, esan behar nun, hizkuntzen aldetik gane bai, aportazio handi egiten dutera, bueno, argia da, Euskal Herrian, Arrosa Sareak, euskararekin duen konpromezua, lehen gaizka elkarrizketatu dugunean, lehen dabiziko gauza izan da, ez? Baina badaude beste batzuk ere bai, goratzen naiz, Austriako irrati batekoak etorri zirela Antxeta irratira bisitan, jaz naiz goratzen irratiaren izena, Aitor, ez dakitzu goratzen zaen, baina hoiek kontatzen zuten
Radio Fro, izan
bai,
daiteke.
Izan daiteke, bai. Hoiek kontatzen zuten, ez dakit goratzen zaren, ba nola hiri hartan hainbat komunitate jatorriz berdinetakoak zeuzkaten eta zituzten programak ez dakitzen bat hizkuntzetan.
Bai.
Orduan bi aldetako, zea, ez?
Bai, oza, rorako kasua daude, aipatu zoa austriarena, baina burura etortzen zai beste bat, Luxemburgon, Radio Ara, edo Graffiti irratia, badibidez, beraiek ere 15 hizkuntza ezberdinetan ekoizten, bueno, egiten dituzten emisioak, zergatik? Etorkin komunitate ikaragarri handia eta zabala, eta nitza da bizi delako Luxemburgon, Austrianen kasua berdina, orduan ba, berein programazioa baita ere 15 hizkuntza ezberdinetan egiten da, ez da. Ba, bueno, hori da errealitate bat, eta hizkuntzak aipatzen dituzula, pentsatu ez, Europa mailan baita ere hizkuntza gutxituak, badaukatela baita ere tartea irrati komunitarioek bakarrik ziurtatzen dute kasu askotan. Euskal Herrian, egia da, edabide publikoetan, badaukagula, presentzia bat, Euskararen presentzia, baina beste herrialde batzuetan hori ez da inolaz ere existitzen, eta bermatzen da bakarrik irrati komunitarien bitartez, ez? Hizkuntza gutxitu hori zabaltzea.
Eta niztasuna zeritzen jala, pixkat, esan dezu nolabait ere, sensibilitate politiko eta sozial ezberdinak elkartzen dituela, sarea miak, no da?
Amark, kasu honetan, bai.
Amark sareak, ez? Eta limonen farrezei da. Eta nola, pentsatzen dut ez dakit, jakinda horako espazioan hitzetan, eta ba igual, ez da duen nolaiteko talka ideologiko politikoak edo badago nolaiteko horla, elkar bizitza sano bateo.
Ez da bai da, noski, ematen da, gero, guk gure erakundeak, dibidez, kongresoa, nola da, lau urtean behin egiten da, urrengoa aurten burutuko dugu, abenduan izako da, eta gero daude regionalak, ez Europa mailan egiten direnak, eta horrela, eta gero internet bidez, eta horrela, eztabaida ezberdinak egiten dira. Hombre, gai polemiko bat dagoenean, eztabaida dago, baina eztabaida sano bat, eta hor bai ikusten direla, iritzi ezberdinak, ez? Zer nolako posizionamendu hartu behar dugu, ez dakin ze herrian telebista kate edo irrati bat izten dutelako Venezuelaren kasuan, ez? Eta hor iritzi ezberdinak ematen dira eta konsenso bat bete bilatzen da horrelako adierazpen bat egiteko. Zatik baitaren Amarkek rol hori jokatzen du, adibidez, erakunde ezberdinetan edo UNESCO-n eta horrelako erakundeen aurrean baitaren adierazpenak ateratzen ditu, ez da?
Claro.
Eta ez da baiak sortzen dira, ez pentsatu hor ahots bakarra dagoenik, ke ba.
Bakatzatok, nik joko jot. Eta ze, pixka zen da, elkarte honen edo, sare honen helburua edo zen da?
Helburu nagusia izan daiteke, lehen hori pato duguna, irrati komunitarioek orokorrean daukagun helburu nagusi berdina, ez? Eta da, komunikazio eskubidea bermatzea. Eta errepikatuko dut, gu ulertzen dugulako komunikazio eskubide unibertsal bat dela. Eta hori errespetatu izan behar dela, eta gure erakundeak saiatzen dena da, eta helburu bezala dauka, hirugarren sektorea ordezkatua egotea, eta komunikazio eskubide hori...
Baina ordezkatu nolabait horrelako nazioarteko erakundeen aurrean, edo nazioarte mailan lobi antzeko bat egin nahian, edo lako zerbait izan
dira. Paper hori baitare jokatzen dugu, zeatik, tamales gu legeak ez ditugu guk idazten, gogoetatzen ditugu legeen inguruan, proposamenak egiten ditugu, baina gero legeak politikaria bozkatzen dituzte, ez? Eta guk egiten duguna da, lobby lan hori ere, ziurtatzeko legislazio bat ateratzen baldin bada, nun esaten duen, hor irrati frekuentzia modu honetan eta bestean banatu behar dira, guk esatu dugu, adi, hirugarren sektorea baitare hor ordezkatua izan behar da, leku bat legala behar du hirugarren sektorea, eta hori errespetatu behar duzue, zati hori aurreikusita duzue itun ezberdinetan.
Hori zemarroen, badago nolabaiteko horla aterki juridikoren bat, edo?
Bai, onartu da dena, leheno onuk berak, kontuan hartu zuena, eta baitare ezakizen bat herri bat egin zutela horrekin, ez? Eta, baina gero kontua da ez dutela aplikatzen, ez dutela... aplikatzen beraien herrietan, eta hori da Estatu Espainiolaren kasua, ez.
Ez dakit, Aitor, nik uste hemen utziko dugula, aurrera...
Bani okurrentzizkean galdera batzuk, eh? Baina, bueno, utzi zuk agintzezo.
Ni agintzen du denboretan, ez?
Zuzea jefea, melimon, entzule, ikusentzule guztia bakite.
Horregatik. Eta akaso ez dakit, akaso beste egun bat hartu dezakegu.
Bai, bai, bai.
Luzea gota sakonago.
Bai, itzengo dugu, oza, badude gauza batzuk...
Ekarri ditu hemen paper kriston bat prentia eta ez du bat erabili, oza, que limo, horrengo bateako abixatu zure, zea esateria, azten bateko demora bateio zen.
Bai, itzengo dugu, esatik gainera, gero hor lehen aipatu duguna, zer edo benduan izango dugu Hamarken kongresua, nazioarte mailako kongresua, urten Afrikan izango da, Ganan izango da.
Jongo zea?
Bai, bai, eta, bueno, horri buruz hitz egingo dugu, ustez badaude gauza batzuk nahiko interesgarriak horretaz hitz egiteko.
Oso ongi, Aitor. Ba, mi esker.
Vale, mi esker zuei.
Eta laiztara arte.
Aio.
Venga, ba, horren arte.